Hyvät kuulajat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiigrina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Hea kuuleja, luusime taas ringi Nõmme raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega eksklusiivne külaline Olev Saluste, endine kaitsejõudude peastaabi rahandusosakonna ülem, kes sellel ametikohal töötatud veidi rohkem kui aasta pärast on kulutanud pärast aastaid kohtute uksi ja olnud uurimisalune. Tere tulemast, Olev Saluste. Ja võib-olla sisse juhatuseks läheme tagasi sellesse aega. Aastat vast isegi 15 tagasi, kui tekkis teil mõte siduda ennast lühemaks või pikemaks ajaks kaitsejõudude sõjaväega. Miks, millistel asjaoludel, kuidas teis see mõte tekkis?
Tere kõigepealt. Ja sellest aega tagasi minna, siis minu algus nagu sellel teel sai üldse võib-olla juba ütleme 83, kui neid inimesed olla nimetati dissidentideks, kes nagu tegelesid selle Eesti Vabariigi taastamise ja selle mõttega. Ja ütleme, et see sõjaväekarjäär sai alguse Kaitseliidu taastamisest. Et esialgu Järva Kaitseliidu malevas jänedarühma pealikuna ja siis 93. aastal läksin Riigikaitseakadeemia juures, oli see kaitsejõudude peastaabi ohvitseride kursus.
See on siis praegune sisekaitseakadeemia, mida pole nimetati Riigikaitseakadeemia.
Praegune sisekaitseakadeemia, ja. Siis oli seal, tähendab, ta ei olnud tema all, aga ta oli nagu seal juures. Ja see kursus kestis tollel pool aastat ja 93. aasta siis jõuluteks oli see kursus läbi. Eelnevalt oli meil nagu kokkusaamine kindral Eilselniga.
Ta oli siis juba kaitsejõudude
ülem. Ja siis oli meil kokkusaamine kaitsejõudude peastaabis minu mõte oli tegelikult see, et ma tahtsin õppida sõjaväelenduriks, et sealt edasi minna. Aga tollel generaal Insen tegi mulle ettepaneku, et tal on Eestis headest ohvitseridest puudus, et pakkus mulle välja kaitsejõudude peastavi rahandusel olema kohta, et seal kõik saaks joone peale, kuna seal oli üks veneaegne eruohvitser Kuritskas tolle ajal ja kellega oli suht võimatu tööd teha. Et ei saanud ülevaateid rahadest kaitsejõududes terves kaitseministeeriumis. Ja minu esimeseks ülesandeks oligi, kui ma asusin tööle, kaitsejõude peastaapi teha ülevaate nagu kogu sellest kaitsejõudude rahast, kus ta on pandud, kas seda on õieti tehtud. Ja see töö oli muidugi esialgu päris raske selles suhtes, et see oli kõik oli väga raske oli kätte saada kaitseministeerium keeldus esialgselt üldse välja andmast mingisugused andmeid nii palju kui ma suutsin seda peastaabist kontrollida, et mis on ja väeosades käia ja sealt ka ilmnes väga palju siukseid tegemata jätmisi ja ka siis finantsrikkumisi seal oli konkreetselt oli kolonel Laaneotsa allkirjaga oli 24 miljoni eest oli raha läinud XX firmadesse mingite saabaste eest, mida iganes. Ja siis nüüd kui kaitseministeeriumi seda eelarvet sai kontrollitud, siis ilmselt välja, et tolleaegne kantsler Hannes Valter oli maksnud Revaalia laeva eest, mis oli kunagi konfiskeeritud kurdide veo eest. Ja antud üle kaitseministeeriumile ja kaitseministeerium andis selle Eesti mereväele üle, siis Hannes Valter oli maksnud veel kord selle laeva eest 700 000 ja arvatavasti ka tema kantsleri karjäär sellega lõppes tol korral, et juhuseid vajaka jäämisi oli päris palju.
Olen salustama, läheks natuke nüüd teie jutuga tagasi sellesse kohta, kus te rääkisid soovis saada lenduriks. Ma saan aru, et teil mingisugust lennunduslaust ettevalmistust ei olnud, aga kui teile pakkus kindral Einzelne rahandusülema kohta, kas teil oli mingisugune rahandusalane haridus, töökogemus või näitab see seda aega, et tollal oli nii suur puudus kõigist ametimeestest, et tegelikult tuli õppida käigu pealt ja olulisem oli see tahe ja isikkomadused kui need professionaalsed mingisugused töökogemused.
Ma saan aru, tähendab, ütleme, et selline rahandusalane see kogemus oli olnud ainult enda pealt, et ma olin nagu tegelenud talupidamisega aga teiselt poolt on see, et ohvitser kõige alamast astmest peab saama hakkama eelarve koostamisega. Ja igal pool mujal maailmas ja see on arvatavasti ka Eestis lihtsalt ohvitserid võetakse mingi uus kandidaat, kes pannakse kas siis rahandusosakonna ülemaks või pannakse seda tagalasse, ta peab õppima selle selgeks. Et ohvitser peab olema nii haritud, et ta saab sellega hakkama. Kui ta hakkama ei saa, siis ta ei kõlba selleks. Et ka selle mõttega mind võeti sinna tööle, et ma õppin selle selgeks. Kohe kui ma tööle asusin, siis ma nüüd ei mäleta, kas kahe kuu pärast või tuli minu juurde kapten Dan Veeb, kes oli Ameerika Ühendriikide mereväe ühe siis väeosa rahandusväe ülem, kes mind õpetas kuu aega. Siis samal ajal ka saabus nõunikuna peastaapi tööle härra Rünnar Konse, just majandus- ja rahandusnõunikuna, kes mind õpetas. Ja muidugi ka, ütleme, minu eelkäija Kuritskas oli see, kes mulle selle esimese andis selle ülevaate, kuidas see käib, kuidas see toimib. Ja ütleme niimoodi, et esimese kahe kuuga oli kindral Einzel tolle ajal ütles, et on täitsa üllatunud, et kuidas on nii hästi see asi käima läinud, et meil on ülevaate, me teame täpselt, kuhu me raha läheb, me teame, mis on kaitseministeeriumis, mis on väeosades. Ja see läks hästi tööle. Ka hiljem meile liitusid veel minu osakonda proua Ulve Muld, kes oli töötanud 20 aastat audiitorina Ameerika jalaväes, siis Epp Aruaja oli, kes tuli meile Kanadast, kes töötas ekonomistina, nii et meil oli väga tugev meeskond ja me saime väga hästi hakkama, et alati oli olemas ülevaade laual, mis toimub eelarvega, kui palju on kulutatud, kui palju meil on alles, mida meil on tarvis ja ka muidugi me olime üks esimesi, kes hakkas eelarveid koostama nii nagu tegelikult seda tehtakse, et kui riik on võtnud vastu seadused, et me näiteks võtame 1000 meest sõjaväkke, siis ka vastavalt sellele me tegime eelarve, mitte sellele, nagu seda Vene ajal tehti, et anti mingi summa alla, siis me peame selle järgi kõik sättima oma rahad paika, niimoodi ei saa eelarvet koostada. Et kindral Einsel ka ütles seda poliitikutele, et kui on vaja, siis meie rahandusosakond tuleb ja kaitseb seda riigikogu ees seda eelarvet. Ja tavaliselt olid need eelarvet 3-4 korda suuremad, kui riik tegelikult raha eraldas.
Oli teile vaja ka käia seal riigikogu ees seda eelarvet kaitsmas? Või see...
Ei, tähendab, ükski poliitik ei avaldanud soovi selleks. Me oleks täitsa nõus olnud oma väiteid seal esindama ja rääkima, milles asi on. Et kust on tulnud need summad ja meil oli kõik nagu välja töötatud. Me hakkasime peale nagu igast väiksemast ohvitserist, kes pidi panema kokku eelarve, et mis temal läheb vaja, et läbi viia. Seda kas siis sõduriõpet, mida iganes, et kui palju tal on vaja seal kontoritarveid, mida iganes.
Kõik no kõige väiksem ohvitsereks ole on... Lipnik. Ja temale allub...
No temale alluvad juba veeblid ja siis ütlen veeblitele sõdurid ja niimoodi edasi.
Aga üksus on mitte rood, vaid veel väiksem jagu. Ehk jagu siis, on kõige väiksem. 10 inimest umbes. Nii et Eesti kõige madalama astme ofitser Lipnik peaks siis 10-mehelise rühma või jao selle eelarvega suutma hakkama saada.
Täpselt. Et seda peab saama iga ofitser hakkama. Et see on nagu see kõige alus, et siis ta ka teab, kui ta seda raha saab nüüd, kui ta öeldakse, et ta ei saa. Muidugi kui ütleme, et riigikogu otsustab või otsustas tol ajal, et ta ei anna seda raha, mis me nagu küsisime, siis oleks ta ka pidanud tegema nagu ettekirjutuse või siis mingid seadused vastuvõtma, et mis me siis teeme. Et kui me ikkagi ei suuda sõdurile saabast jalga osta, et meil jätku seda raha, siis ei tohi riik võtta nii palju neid teenima. Aga tol ajal seda ei arvestatud ja ütleme, et väga raske oli hakkama saada.
Ehk te pidite nagu tegutsema sisuliselt nagu võlurina,
et... Jah, ütleme, et pidevad nagu väeosadel olid pidevad nagu maksmata arved, olid kaitsejõudude peastaabil olid maksmata arved pidevad just sellepärast, et meil ei jätkunud raha.
No tuleb meelde näiteks paralleel politseist, tol ajal ju politsei jättis maksmata riigi maksud, et varustada hädavajalikuga ja palkadega oma töötajaid. Ja see pärast kasvas meeletuks summaks, nii et politseiamet olemad ka maksuameti andmebaasis üks suurimaid riigivõlglasi.
Täpselt, nii ta oli.
See oli see aeg.
Ja see oli see aeg, ma ei oska öelda, kus see praegu on, eks ta kindlasti on parem, aga see on, millest ei saada aru, et kui võetakse seadus vastu, et me teeme kõigile, kõik peavad käima läbi ajateenistuse, siis me peame ka selleks raha leidma, et seda teostada.
Olev Salust, te põgusalt mainisite ühte episoodi, mida võibolla peaks veidi rohkem avama, mis täna on teistmoodi. See, et te kontrollisite kaitseministeeriumi eelarvet ja rahakasutamist, mis muudeti ära, kui mälu ei peta, siis ajal, kui kaitseminister oli Andrus Öövel.
Jah, see oli niimoodi. Tähendab, et saada üldse ülevaadet ja et kaotada ära seda kahtlust, ütleme niimoodi kahtlust, et mingi korruptsioon või asi kuskil toimib, siis kindral Einsel ja kaitseminister, kes taga oli, iga korda leppis kokku, et iga kuu peab saama ka kaitsejõudude peastaabi rahandusosakonna ülevaate, mis on toimunud kaitseministeeriumis, kui palju on raha antud väeosadele, kui palju on erivarustusele, kõik see peab olema paperil selgelt kirjas. Sellega oldi nagu kõik ministerid nõus, kuigi sellega oli kogu aeg probleem, sest et kaitseministeeriumi rahandusosakond ei tahtnud kuidagi neid välja anda. Ja tookord, kui tekis Hannes Valteri probleem, siis seda hoiti kinni 3 kuud enne, kui me saime kätte ja lõpuks kindral Einsel oli sunnitud otse kaitseministrit küsima seda ja siis tuli see välja, miks meil ei antud seda. No nüüd, et mingit kontrolli saavutada, siis oli see väga hea, et kaitseministeerium nii kui kontrollib kõik, ütleme. Ja nüüd oli ka kaitsejõudude ülemjuhatel oli ülevaade, mis toimub üldse kaitseväes, et kuhu raha läheb, mis moodi. Kui ta küsis seda minu, kes ma pidin alati vastama sellele, kus mis asi on või miks on seal niisugune probleem tekkinud. Aga kui nüüd, jah, see oli tollal, kui tuli Tiit Vähi valitsus, siis Andrus Öövel sai kaitseministriks ja tollane kantsler Robert Lepikson ütles, et seda ei ole meil enam vaja ja meile seda ei antud. Ja siis tekis see nagu väga suur tüli nagu kaitseministeriumi ja kaitsejõudude vahel, sest et kindral Einsel ei olnud ülevaad, et mis toimub Eesti kaitseväes.
Oleks alustada, kui te tagantjärgi hindate seda pööret, kus sisuliselt kadus ära see võimalus kaitseministeriumi raha kasutamist jälgida või sellest aimu saada. Mida me võime siit järeldada? kas see oli tugev poliitikute seltskond, kes tuli ja pani asjad jõuga paika erinevalt eelmistest, kes võibolla olid ka vastu, aga neilasid selle alla ja tegelikult olukord oli ju selles mõttes isegi võibolla niisugune kõiki huvisid arvestav, et kõik kontrollisid kõiki või toimus nagu vastastikune kontroll, eks ole kaitsejõud poliitikuid ja poliitikud jälle omakorda siis kaitsejõud ja tegelikult oli ka mõlemalt poolt oli nagu mingisugune silm peal teisel. Oli see nagu paratamatu, et ühel hetkel pidi tulema poliitikud, kes murdsid läbi sellest ja kaotasid ära selle võimaluse kontrollida neid, nende raha kasutamist ja seda, mida nad teevad.
No tollel oli ta tõesti paratamatusest, et ega ei saa poliitikutele vastu, kuna nad ei ole nõus välja andma neid andmeid, kuidas rahasi kasutatakse, see on muidugi väga kurb. Sest et noh, seal on võimalik igatepidi neid asju sätida. Seal ei olnud ainult probleemid rahadega, seal ka sõjaväepolitsei tegeles kinnisvara asjadega, mida siis tolle ajal kaitseministeerium hakkas nagu üritama ise otse müüa, nii et seda ei tea kaitsikodude peastab, ei antud ülevaat, et nendest hoonetest, mida müüdi, samas kui ma ei eksi, siis isegi ei ole ka tänasel päeval kaitsekonseptsiooni paika pandud, et enne nagu ei oleks tohtinud midagi teha, kui esimese asjana pannakse paika kaitsekonseptsioon, mille järgi üldse talitatakse ja siis vaadatakse, kas meil on seda hoonet tarvis, kas me müüme selle maha, mis selle rahaga tehakse, mis meile tuleb, kõik need nagu jäid soiku, et nagu tekis infosulg, et kaitsekonseptsiooni peastab ei teadnud enam, mis toimub, tal oli jäänud ainult mingi funktsioneeriv roll, mis raha teile antakse oma kuludeks võite kulutada, aga mis mujal toimub. No ütleme, väeosade ülevaade meil oli olemas sellepärast.
Endast allapoole.
Ja, sest väeosad, no, kuigi rahastas kaitseministeeriumi otse väeosas ja ka väeosad nagu esitasid meile kogu aeg oma kulusi ja kuidas neil on läinud ja mida neil on tarvis. Ja, et alati oli olemas meil ettekanded, mis on probleemid, kui palju on raha järgi. No, kõik suuke oli olemas, see toimis veel. Ainuke asi, mis oli kaitseministeeriumi kohta teadnud ja kaitseministeeriumi käes oli otse oli üks rida, mis oli eri varustus, mille alt kosteti need Iisraeli relvad ja selle kohta puudus täielik ülevaade, mis seal toimub. Et...
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega kunagine kaitsejõudude peastaabi rahandusosakonna ülem Olev Saluste, kes selle veidi vähem kui 2 aasta tööpärast on olnud aastaid uurimisalune ja kohtupingis. Kui me nüüd läheme edasi selle kohtuloo juurde, siis millal või kuidas jõudis Olev Salustadi teadvusse see, et siit võib tulla mingisugune jama, et siit hargneb selline pikk uurimine ja kohtulugu? Olid mingid märgid õhus või tuli teile ootamatult?
Ta tegelikult nagu tuli ikkagi ootamatult, sellepärast, et
te tegite oma tööd?
Mina tegin oma tööd, ma just tulin tolle ajal Kanadast ja ma olin seal ühel kursusel, just eelarve rahanduse kursusel ja ühe keesu organisatsiooni poolt oli see korraldatud ja kui ma tagasi tulin, siis oli mingisugune jutt, et mingisugune asi on õhus, keegi ei teanud, mis toimub. See tuli väga ootamatult selles suhtes, et mind nagu noh, ma tegelesin ka sportiga ja just hakkasime trenni minema siis, kui kaitsepolitsei kutsus meid nagu koos autojuhiga nagu politsei oskonda ja sealt võeti meid siis nagu kinni ja viidi siis kodudesse läbi otsimise teostama. See oli minu jaoks noh, päris suur šokk tolle ajal ja noh, ütleme see läbi otsime üks asi, aga nüüd õhta, kui me jõudsime siia kaitsepolitseisse, noh, me ei uskunud isegi, et meid kinni võetakse, et lihtsalt teaks läbi otsimine ja meid lastakse lahti. Aga siis meid toodi siia kaitsepolitseisse ja meile, või tähendab, minu üllatuseks oli see, et hakkati nagu ründama tolle ajal ühe firma Finn Enterprise, millest ma ei olnud mitte midagi kuulnud. Ja kui ma tolle aegne, ma ei tea, kes ta oli uurija, kes ta oli ära suka seal kaitsepolitseis, mainisin, et noh, et tollest asjast ei tea me küll midagi, et meil on ainuke, kelle vahendusel nagu ohvitseri relvi tuli, oli Ultramaatik KÜ.
Selgitame ära, et see firma oli siis see, mille vahendusel toodi Eestisse neid
relvi. Jah, mida siis toodi kaitse, no ütleme siis ohvitseritele ja kaitseliitlastele, oli see Ultramaatik KÜ. Hiljem, nii kui ma kuulsin, et see Finn Enterprise firma oli toonud mingisuguseid TT-püstolid, millega jäeti vahele kuskil laeva peal või kus iganes ja seda seostati mille pärast kohe nagu minuga. Nüüd õhtu, noh, kui nad said selgusele, et nad on vale asjaga nagu alustanud, siis järgmisel hommikul siis nad tulid ultramaatiku üht koht alles küsima. Et mis sellega oli ja kuidas oli ja siis hakkas seal tarnema, nii et minu ja nagu kinni hoiti mind või aresti all hoiti paragraf 207 alusel, mis oli ebaseaduslik relv, mis vormistati nagu tegelikult, mis ma olin seaduslikult ostnud ühe relva Soomest, mida oli Soome politsei kinnitanud ja meie kaitseliidu ülem oli seda isiklikult kinnitanud, et ma olen selle kätte saanud, selle alusel nagu pandi mind esialgu aresti alla. Et ja sellega ma olin minu teadaga lõpuni nii kaua, kui mind lasti nagu sealt vabaks.
Aresti all olite?
Olin 20 päeva aresti all. Et olin kõigepealt Aesti majas ja hiljem keskvanglas. Nii et need päevad ka on sellised elamus oma ette. Aga nii ta läks ja kui me sealt nüüd vabanesime, tähendab autojuht, minu tollel, kes oli autojuht, oli tegelikult ajateenija. Siin on väidetud, et ta oli palgaline, aga tegelikult oli ta ajateenija ja ta oli staabi kompani ridades nagu. Ja kui me vabanesime, siis tollaegne valitsus andis pressikonverentsi. See oli millalgi oktoobri lõpus.
See oli siis Tiit Vähi valitsus?
Tiit Vähi valitsus ja Tiit Vähi isiklikult oli seal pressikonverentsil ja siis nagu küsiti, see oli oktoobri lõpp ja mina olin vabanend oktoobri alguses ja autojuht minul sai vabaks oktoobri keskel kuskil. Ja kui tolle ajal küsiti Tiit Vähigest pressikonverentsil, et kaugele on jõudnud siis see skandaal relvääri peastaabis, siis Tiit Vähi vastas pressikonverentsil, et jah, kõik asi on lõpukorral, hiljemalt oktoobri lõpus, novembri algus jõuab asi kohtusse, salustes Mirnov saad 5 aastat.
Ja tuletame siis meelde, et Smirnoff oli
minu autojuht on lähel peastaabis, kes oli ajateenija. Ja selle peale muidugi teatasin kaitsepolitseis, et rohkem ütlusi anna, kuna siin on juba meil üks riigikohtunik olemas, kes määras ära karistused, et ei ole mõtet enam koostööd üldse teha, et ma keeldun ütluste andmisest.
Kui te nüüd tõite oled saluste mängu, Tiit Vähi nime juttu on siin olnud ka kaitseminister Andrus Öövelist, ministeriumi kanslerist Hannes Valterist ja ka
Robert Lepiksonist,
kes oli hiljem kansler Öövli ajal, siis joonistub välja päris värvikas seltskond poliitikuid ja mitte ainult poliitikuid, vaid teguseid poliitikuid, kes on ka ettevõtluses väga edukad. Kas teie järelduses selles loos põimuvad väga, väga selgelt ja tugevalt rahanduslikud huvid poliitiliste huvidega ja selles mõttes on loogiline, et tuli üles selline segadus, sest tol ajal ilmselt olid seadused auklikud, kasutati ära võimalusi ja eks me meenutame 10 aasta tagused aegu, kuidas sõjave varadega ümber käidi ja kuidas võibolla täna üsna kena kompleks siin samas lähedal Tondil oli ju ka tegelikult sõjave vara, mis müüdi üsna kiirelt ja üsna omapäraselt. Oli see paratamatu, et sel hetkel põimusid sellised poliitika ja rahahuvid ja kusagil keegi pidi lihtsalt kas tegema vea või siis jääma sinna vahele?
Näeda, mul tuleb praegu väga hästi meelde, kui asus nagu valitsus tööle, Tiit Vähi valitsus tööle ja kui me istusime kindrali kabinetis, oli sellest juttu, et Andrus Öövel on kaitseminister ja et Robert Lepikson on siis kansler. Siis ma esitasin niisuguse küsimuse, et kui nüüd hakata mõtlema selle peale, et noh, Robert Lepiksoni suhtes just, et inimene, kes tuleb erasektorist, kes tegelikult metalli äris on heal järjel, tal peaks raha küll olema. Et kas see on ainult poliitiline edevus, et minna kansleriks või on seal mingisugused rahalised huvid? Ma julgen arvata, et seal olid ikkagi rahalised huvid, et kõik see sõjaväe kinnismara oli paika panemata, mis sellest saab. Pentagon, Paldiskis, Keila joa, kompleksid, kõik need olid alles tegemata ja minu teada ka palju asju tookord midagi nendega tehti, et seal müüdi maha neid ja kui ma tulin ära peastaabis, siis minu asemele sai minu osakonnas töötanud audiitor Ulme Muld ja me oleme vestelt tema kõiljem ja ta ütles, et kui see ülevaade kadus nagu, kus ei olnud enam ülevaade, mis toimub kaitseministeeriumis rahadega, et kuidas neid jaotatakse, et siis kõik Paldiski pentagonist, kõik metall, radiaatorid, mis olid kõik metall, et see korjati kokku mingi X firmade vahendusel kuskile müüdi, keegi ei tea täpselt, mis nendest rahadest sai, kuidas sellega käituti, et seal oli palju agasi ja seda ei teame keegi, mis sellest sai ja kuidas seda jaotati ja tehti.
Ja hiljem on tegelikult võimalik tuvastada, kas lahkunud Nõukogude sõjavägi kruvis maha ja müüs või viis kuhugi või tehti seda juba mõni aeg hiljem siis, kui oli ta Eesti riigi ja Eesti
käsutuses. Seda tehti kindlasti hiljem sellepärast, et general Einsel kandis mingi aeg minul ülesandeks üle vaadata Paldiskis Pentagon ja seal olid neid sõjaväe linnakud, seal olid nüüd muid objekte veel, et üle vaadata ja teha nagu ettepanekud, mis nendega saab.
Oleks aluste, kuidas olid teie suhted kindral Leinselniga? Kas teil oli oma vahel usaldusväärne, töine, sõbralik või väga range ametlik suhe?
Noh, võib öelda, et kõik selles suhtes, et me olime nagu, et kindlasti oli ta range, kõik pidi olema täpselt. Usaldus oli kindlasti, sest muidu ei oleks saanud tööd teha ja muidugi tööd oli tollel väga palju. Et ega minu ja kindral Leinselni tööpäev ei lõppenud kell 5 õhta, vaid 8-9 õhta, nii et tööd oli palju, et neid küsimusi, mis oli üleval just rahanduse koha pealt, oli väga palju ja põhiprobleem oli muidugi alati see, et raha ei jätkunud üheks või teiseks asjaks ja kui me sellest tegime kirjase, mida iganes informeerisime nagu kaitseministeeriumi, oli ka riigikogu riigikaitse osakonnaga sai sellest rääkida, et on niisugused probleemid, siis ega meil appi küll keegi ei tulnud, me pidime ikka ise hakkama saama kõikide nende küsimustega. Kui raha ei olnud, siis jäid mõned asjad tegemata ja see oli tollane aeg, lihtsalt raha ei olnud Eesti riigil nii palju.
Kui te tagasi mõtlete, kas kindralina Aleksandr Einsel oli kahtlemata oma ametis mõjukas ja mõjuvõimas mees Eesti riigis, mitte ainult oma kaitseväged eesotsas. Kas võib ka siit otsida mingeid põhjuseid, et soov oli ühele võibolla isepäisele, kangele ja vennakale mehele koht kätte jätta või tal tiibu värpida ja sealt tingituna algasid protsessid, alates sellest, et rahade ülevaade kadus ära kuni kõige sellene, mis järgnes.
Noh, mina arvangi seda, et ega see oli nagu selle kõige algus, et lihtsalt taheti saada lahti kindral Einselnist, tolle ajal alustati minust, kuna olin tema usaldusisik ja see ekstra kriipis hingesel paljudel. Et...
Te olite? See tähendab, olin et enam tema... ei ole?
Ei, olen ka praegu, ma usun. Me suhtleme siia, ma olen väga hästi ja ei ole probleeme.
Nii et teid see uurimisel oksutamine aastat kohtud ei ole selles mõttes nagu
ei,
muutnud?
Ei, me suhtleme ikka.
Hea kuuleja. Luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega endine kaitsejõudude peastaabi rahandusosakonna ülem Olev Saluste, kes kahe aasta tööpärast on pidanud aastaid taluma uurimist ja kohtuskäimist. Hea kuuleja, kui sul on muresid või rõõme, mida meiega jagada, helista Nõmme Raadio telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga Olev Saluste, läheme jutuga edasi ja kui nüüd oli juttu sellest, et algas uurimine teie jaoks suhteliselt ootamatult ja kohe võiks öelda, et üsna niisuguse valusa käiguga ehk et läbiotsimine ja rest, siis kuidas mõjus see teie kolleegidele ja kindral Einselnile? Kas te tajusite, et sellega on antud mingisugune löök, suhted muutusid teie ümber, teid ei võetud enam sellisena nagu enne?
No jah, ütleme, et see aresti aeg, siis ma ei saanud kellegiga suhelda.
Jah, no see on loomulikult.
Aga ütleme, et pärast seda hiljem, et...
Tulles tagasi välja.
Mingi aeg oli küll, jah, niisugune aeg, kus me isegi kindraleinseriga ei suhelda. Ma ei, nagu ei otsinud ise seda suhet, et me saime hiljem uuesti jälle kokku ja rääksime nendest asjadest, kui kindraleinis hakkas mõistma, milles asi on. Ja noh, see on kahet, et osad ohvitserid suhtlevad nuga siiamaale väga hästi, on mõned ohvitserid, kes keda noh, ei ole siiamaale näinud ja ei ole ühendust võtt, kes tol ajal olid nagu väga head tuttavad, et eks on inimesi erinevad, osa kardavad, osa saavad sellest aru, osa mõistavad, et noh, see on, aga no ei ole probleeme.
Mida ma tegelikult tahtsin küsida on see, tuues mängu need omad kogemused riigi ametist. Ma ei taha öelda, et nii oli kaitsejõududes või ka see tüli kaitsejõudude kaitseministeeriumi vahel, mis mõnes mõttes on paratamatu, et käib selline võimuvõitlus, aga ma usun, et kui mitte igas, siis vähemalt paljudes suurtes struktuurides, eriti kus on tegemist kas tundliku info ja sellega kaasneva väga suure mõjuvõimu ja sellega kaasneva ka paratamatu vastutusega, toimub tegelikult sees niisugune sisemine võimuvõitlus, kus paratamatult on kehtestatud hierarhia ja alluvusvahekord, aga sellest hoolimata võib olla see tegelik või tajutav hierarhia natuke teissugune ja ütleme nii, et kui mitte iga, siis vähemalt paljud kindrali alluvad asetäitjad kannavad oma paunas marssali keppi ja ootavad seda hetke või passivad seda võimalust, kuidas teha mingi liigutus, et tõusta sammuke kõrgemalle. Tähendab, kui me võtame lahti, ma arvan, et aastat 3-4 tagasi tegi Eesti Ekspress maksuameti kohta üsna huvitava põhjaliku uurimuse, kes maksuametis tõi välja enam vähem need inimesed, kes ka sisuliselt mõjutasid kogu seda arengut vähemalt sel perioodil, kui seda juhtis tänane rahandusminister Aivar Sõerd, siis ma arvan, et sarnase portree või lahkamise võiks teha peaaegu iga sellise suurema ja mõjukama asutuse kohta?
Jah, seda kindlasti. Ma arvan isegi, et kaitsejõududes on asi natuke veel hullem.
Tõsisem.
Ja selles suhtes, et eks ohvitserid ongi nagu karjääri inimesed ja igaüks taab tõusta kõrgemale ja igaüks üritab siis endast kõrgeval olemat jalgalust nõrgeda mida iganes. Jah, see oli tuntav. See oli esimene päev, kui ma läksin tööle kaitsejõudude peastappi, siis esimene, kes mulle vihjas, oli kolonel Laaneots, ütles, et ega sa siia kauaks ei jää, et kuidas sa üldse siia said. Et see oli nagu tema küsimus. Ja kaitsejõudude peastappis oli kindlasti, ütleme, terves kaitsejõududes oli just oli nagu kaks leeri. Oli siis nagu uued ohvitserid, kes olid siin kas käinud ohvitserikursustel või siis kuskil välisriigis õppinud. Need olid nagu siis see vahetus endistele vene ohvitseridele, kellele see nagu sugugi hinge ei mahtunud. Ja noh, see oli nagu kaks leeri, kus tekis kohe selline konflikt. Ja selliseid alusetuid kaebuseid oli kindral Leinsil laupeal pidevalt, aga ta kunagi ei varjanud neid. Alati kutsus kohale, kui oli mingi probleem, küsis, et kuidas ma kommenteerin seda, me rääksime need asjad läbi, oli ka asi selge. Peale selle oli veel alati, kui ma olin kas käinud kuskil välismal kursustel või olin puhkusel. Kui ma tulin tagasi, siis oli kolmer korral oli tellitud selle ajal riigikontroll kaitsejõudude peastaap ja oli mingisugune vihja antud seal. Ja siis teostati kontrolli umbes, et on rahasi valesti pandud. Mitte ühelgi korral ei leitud viga, et oleks olnud kaitsejõudude peastaap rahanduses mingid probleemid või valesti kuidagi käitutud.
Ehk tahti öelda seda, et kui oleks midagi olnud, millest kinni võtta, oleks pidanud juba siis see ja, täpselt, tulema välja?
Täpselt, siis oleks pidanud juba, noh, ja arvatavasti ka insen oleks vahetunud mind välja, kui oleks see probleem olnud. Nüüd, kui mind arreteeriti, siis Robert Lepikson korraldas päris põhjaliku riigikontrolli kaitsetud veastabis, lootes leida sealt, nii kui ta ise väitis, et leitnud salust on kasutanud raha relvade ostmiseks, milleks iganes, et ja ta ei leidnud sealt ühtegi asja.
Ma toon siin ühe küsimuse sisse kiirelt, mitte ära unustada. Tähendab seda, et kantsleril oli see voli ja õigus teha sellised liigutusi või oli selline piiripealne samm?
Ma ei oska seda öelda, miks seda tehti, kas tal oli selleks õigus või olnud. Riigikontroll tegelikult vist reageeris iga avalduse peale, sest et kui ma tulin nagu tol korral vist Rootsis ja oli NATO üks kursus, tulin tagasi, siis oli probleem tõstetud üles, et üks tagalohvitser, kes tegeles nagu autude peal, ei olnud nagu rahul sellega, et temal ei lastud osta peastaabile uusi sõiduautusi, mida ka kasutas ära kindral. Ja tegi nagu võttis ajalehest lõikas välja, et Volkswagen Passat hind on näiteks seal 220 000, aga näete, et lõid nad salust on ostnud 250 000, kus siit on nagu konkurss ja värgid korraldatud. Ja riigikontroll oli muidugi tõsiselt tööd teinud selle kuu aega, mis mind ei olnud. Ja siis kui me siis saime, pärast seda kui tagasi tulin, saime kokku kindraliinseli kabinetis, ma võtsin välja kõik selle ettekande. Seda autode ostmist ei teostanud mina üksi, vaid oli ka kindraliinsel moodustanud komissioni, kes oli teinud ettekande. Ja seal nagu sai selgeks, miks see summa oli suurem, sest et osa autusi olid eri varustusega. Ja see asi lõppes sellega, sest et riigikontroll oli tegelikult tühja tööd teinud. Et ühtegi viga nagu sellel leitud, kaitseministeerium oli ise kinnitanud kõik need. Nii et noh, sellised üritati kogu aeg, et kuidagi lahti saada. Et.
Kui teie tulite kaitsejõudude peastaapi, te siin kirjeldasite väga värvikalt seda vastuvõttu, kuidas teid võtsid vastu, ütleme siis nii, vanad olijad sõdurite keeles. Kas te tundsite, et peate kohe valima poole ja loomulikult teie pool sai olla ainult see uus värske põlvkond? Või oli ka võimalik seal töötada, teha oma igapäevast tööd nii, et poolt ei vali ja
Tähendab, ma ikkagi pidin olema neutraalne, ma pidin kõigiga koos töötama, ma lihtsalt pidin jälgima oma ülesandeid, mis oli minu ülesanne, ei olenemata poolest, et kes siis tollal oli. Ma ei ütle, et endised vene ohvitserid kõik nüüd olid niimoodi, et nad soovisid ise nagu võimu võtta või mida iganes, et kõigiga sai normaalselt tööd teha, olid lihtsalt mingi seltskond, kes nagu kellele see ei meeldinud, kes noh, üritasid neid samu, kes tegid, noh, ütleme siis riigikontrolli kaebusi, mida iganes, et juba seltskond oli, eks seda on igas asutuses, ta lihtsalt, kuidas ta võimendub.
Et just nimelt, ma tahtsin sinna jõuda, et tegelikult ega me ei saa siin rääkida ainult sellest, eks ole, et endised kommud ja vabadusvõitlejad või vene ofitserid ja värsked ofitserid, et see on paratamatu ilmselt inimühiskonnas igal pool, näiteks noh, maksuameti puhul võib rääkida sellest, et on need jõumeetodite rusikapooldajad ja on need, kes räägivad teenindamisest ja tegelikult kui tervelt mõelda, siis ma arvan, et kummalegi poole äärmusse laskumine toob kaasa endaga täiesti vastandlikke, aga siiski mõningaid ohte või tagajärgi, mida pole vaja, nii et terve mõistus peaks valima sellise kesktee, aga samas ma võin ka öelda, et see kesktee valimine ja sellel kursil olemine ei ole kerge. See on ääretult raske ülesanne kõndimine nagu noa terapeal, kus iga samm võib jääda piltlikult öeldes viimaseks. Ole saluste. Kas võib olla ka väga lihtne variant, et kogu selles lõngakeras, mida me räägime läbi teie süüdistust, aga paratamatult tõid need kaasa ka süüdistused kindral Einselnile ja tema kohtuskäimise, on hoopis lihtsam variant. Ei ole mingisuguseid poliitilisi, ärilisi tagapõhju, on lihtsalt inimlik võitlus kaitsejõudude sees. Ja need, kes ei vali poolt, paha tihti võivad jääda eri leeride vahele ja jäävad kaotajaks või kannatajaks selles tugevas kokkupõrkes.
No jah, see on raske küsimus, ei oskagi öelda, kuidas ta täpselt on, aga näiteks, mis mul on meeles, mida kindral Einsen mul rääkis, oli, et kolonel Laaneots oli talle tolla ajal öelnud, et see on täiesti normaalne, et sõjaväes rahasi niimoodi kanditakse, et see on normaalne, et nii peabki käituma. No, tähendab, kui inimesel on aru saam sellest, kuidas rahasi kasutatakse, noh, teistsugune, et see päris nii ei ole. Ja ma tahtsin ka tagasi tulla seal juttu nendest riigiametnikest, maksuametist, siis tegelikult on ikkagi see, et riigiametnik on selleks, et kodaniku teenindada. Et maksuametnik ei ole selleks, et ta läheb nüüd astub, ütleme, mingisse firmasse sisse, ütleb, et ma olete valesti innud endel trahvi. Tegelikult peaks olema ta nõuandev. Et ta räägib ära, et mis on valesti, teil on aeg, et tehke need asjad ringi ja kui siis ei lähe asi korda, siis võib trahvi teha. Aga meil on ta kahjuks on ikka veel ei ole sinna jõutud, et nagu demokraatlikus riikides on. Et tegelikult nagu riigiametnik on kodaniku teenindav, kes peab andma nõu. Et selleks on ta võetud tööle, mitte selleks, et trahvi teha ja siis pingeid tekitada mida iganes.
Oleb saluste, kui me nüüd läheme siit edasi, siis ma ei taha liikselt keskenduda kolonel Ants Laaneotsale, aga mul tuleb meelde üks tsitaat, millele mõtlesin seda meie jutuajamist eelnevalt läbimõeldes ja see oli, kui mälu ei peta, selline, et ofitsere on mitmesuguseid. On neid, kes on edukad sõjaväljal ja on neid, kes on edukad rahuajal kabinetis. Kui mälu ei peta, siis jutt oli konkreetselt Laidonerist, keda on Ants Laaneots toonud ise näiteks, et ta oli mees, kes oli alati Eesti riigile hädavajalik siis, kui oli sõjaolukord, aga kohe kui sõlmiti rahu, siis kukkus ta võimuvõitluse, paleepöörete ja intriigide käigus sadulast. Kas te mõnes mõttes jagate seda vaadet ja kas te tunnute ise, et ka teie olite sadulas võibolla selle lühikese sõjakäigu sõjaaja, kui oli seda vaja ja kui saabus rahulikum aeg, siis oli kukkumine või on see paralleel praegu kohatu?
Ei, see, ma arvan, et see natuke ka selles suhtes on võibolla siin kohatu, et noh, meie probleem oli ikkagi see, või ütleme tolle ajal peastame probleem oli see, et me kontrollisime rahasi ja seal ei saanud teha mingid X oste. Väga palju üritati nagu vanad vene varustust sisse osta. Ja see töötlemine käis ikka päris tugevalt. Tolle aegne rahandusministeeriumi siis osakon ülem Põstrohv tollel, kes tegeles siseministeeriumi ja kaitseministeeriumiga, oli isiklikult seotud kahe firmaga, kes üritasid tagala kaudu müüa tagasi seal välikööke. Ja kui mina nendele nagu lasin teha uurimise, noh teisel osakonnal, teine osakonnal nagu on luuroosakond, kes siis tegi nagu mulle ette kande nendest firmadest, et keda siis üritati kogu aeg nagu sisse tuua, et kelle me peaksime ostma. Ja see asi jäi nagu pooleli, siis ära Põstrohv, või see Petrohv oli ta, Petrohv oli, jah, ära Petrohv kutsus mind rahandusministeeriumisse ja...
Siis ta oli juba seal Amerika tänaval kõrges
hoones. Tema oli seal paigas. Ja siis pakkus kohvi ja rääkis, et noh, et võiks ikka ju selle tehingu ära teha, nii et üritati igat vidi ja see oligi see, et sealt nagu inimesed teenisid neil raha tagasi, et samas me teame väga hästi, et ka Iisraeli relvatehing oli selles suhtes nagu vigane, et sealt osteti vana tehnikat osaliselt, noh, mida ei olnud Eesti riigil tarvis, mis oli kasutuskõlmatu. Et eks ta tollel oli raske ja eks see oli ka nagu probleem, et kindral Einsel võitles korruptsiooni vastu päris tugevalt, et ta ei hoidnud ennast tagasi, et kui oli ka tõsine probleem, siis ta sõitis Kadriorgu Lennart Meri juurde, rääksid probleemid läbi, milles asi, mis moodi edasi minna, et oli ka niisuguseid probleeme, just konkreetselt siin Iisraeli relvalepinguga olime mäletanud. Oli päris tõsisid probleeme siin.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega kaitsejõudude peastaabi endine rahandusosakonna ülem Olev Saluste, kelle vähem kui kahe aasta pikkune töö on toonud talle kaasa aastate pikkuse kriminaaluurimise ja kohtuskäimise. Kui sul on hea kuuleja muresid või ka rõõme, mida meiega jagada, ole kena helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Olev Saluste, aga kui me vaatame seda pikka ja mahukat materjali, mis on salvestatud kohtu jaoks, kas teil on isiklikult pretensioone, etteheiteid, nördimus, solvumist nende isikute suhtes, kes nendest läbi jooksevad, sest seal on ka päris värvikaid ja tuntud nimesid, kelle kohta võib öelda, et tegi juhtum on andnud ka nende karjäärile võibolla tõuke, millises suunas ei oskame öelda, aga sellise järel sa võib teha.
Ja kindlasti, eks oli inimesi, kes selle pealt nagu üritasid loormil lõigata, et süüdistada ja parastada ja siin on isegi, see oli kindral Einseni kohus, meid nagu eraldati, kus käisin mina tunnistajaks ja oli ka kutsutud kolonel Laaneots tunnistajaks, kus ta valetas kohtus ja seda ma ka ütlesin selle asemel, et prokurör nüüd noh, kuulaks nagu seda õigus või mis õige oli, siis ta ütles kohtu lõpus, et kuna Saluste andis vale tunnistusi, siis me ei käsitle seda niimoodi ja me ei määra talle karistust, et see oli prokurör ütlus tollel, siitam oli prokurör, Aga mul on üks uurimine siin käepärast, mille teostas teine osakond nagu pärast kohe seda skandaali, kus see tekkis ja see on Johannes Kerdi poolt saadetud Andrus Öövelile, kus on... No,
Johannes Kert tuli tollal juba kaitsejõudude peastaabi...
Ta oli kaitsejõudude juhataja.
Kaitsejõudude juhataja pärast kindralit ja Öövel oli veel minister.
Ja. Minister tolla ajal veel ja konkreetne küsimus, mis seal oli, siis kolonel Laaneots väitis kohtus, et mina olin tõstnud ühel nõupidamisel, kus no, ta, iga esmaspäeva reede olid meil nõupidamised peastaabi ülema juures, kus olid kõikide peastaabi osakondad ülemad ja arutleti siis, milles on probleemid ja kuidas need lahendada. Ja siis kohtus nagu väitis kolonel Laaneots, et mina tõssin sellel nõupidamisel käe üles ja palusin sõna ja küsisin, et kes ta relvi ostas ja minu kes saab osta. Aga selles ettekandes, mis on kolonel Kert teinud Öövelile, on just kirjas, et sellest oli juttu seal kabinetis ja sellest rääkis Kasepõld. Kolonel Kasepõld.
Kasepõld,
kes oli ka selles protsessis ja mitte, et ta ei pakku neid relvi, vaid ütles, et on võimalus, kui tahavad ohvitserid isiklik relvi endale soetada. Ja noh, terve see protsess tegelikult oli valesti üles ehitatud, seal räägiti nagu, et peastaabil ei olnud õigus tellida relvi, tegemist oli tegelikult isikliku relvaga, mis ei puutu üldse kaitsejõudude peastaapi, see on ohvitser isiklik relv, mida ta võib osta poest, samas olid need esindusõigused olemas ultramaatiko üül, tal olid litsentsid olemas, millega ta võis Eestisse relvi tuua, et siin müüa.
See on Soome firma, kes
siin,
oli kasatud selles kriminaalasja.
Jah, nende esindajana oli siin ka kohtuval Lasse Ravanti, kellel olid need litsentsid olemas, mida me muidugi nõudsime kohtus, et need ka välja toodaks, et kus need litsentsid on saadud, et mille alusel. Ei teinud seda uurija Kadi Kaljukivi ega ka kohus ei nõudnud neid välja.
Teie hinnangul, kas selle litsentsi kohtusse väljatulek tähendaks süüdistuse vähemalt osalist kokkuvarisemist?
Ma arvan, et see muudaks kõik ära, sest et tegelikult peastaapi nagu ütleme meie vahendusel nagu kolonel Kasepõllu ja siis minu vahendusel tuli kuskil 40 relva. Aga siin on need arvud on tunduvalt suuremad. Uurimisest muidugi tuli päris mitmes kohas välja, et neid relvi on saanud politsei, on isegi kaitsepolitsei ise saanud sellelt firmalt relvi ja täpselt samade inimeste vahendusel, nii et nüüd kõike kindral Eilsen oli kaela suruda, et umbes, et tema teadmisel on kõik see teostatud, siis on väga vale.
Aga lähme jah tagasi selle...
Ja, ma arvan nüüd, et kui välja tuu, või noh, see välja tuleks see litsents nüüd, mida väideti nagu, et meie olime teinud nagu kaitsejõudude peastaabi poolt selle tellimuse, selle alusel anti litsents, muidugi, mis on vale, et kui nüüd see litsents ikkagi tegelikult välja tuleb, siis sealt selgub, et kes on see Eesti poolne esindaja, kes on teinud volituse ultramaatiko üle müüja Eestis relvi, mille alusel siis anti välja Soome, kas siis siseministeeriumi ja kaitseministeeriumilt anti välja luba neid relvi Eestisse tuua ja neid siin müüja. Et väita nagu, et kõik on salajas ja toodud, see on ka vale, sest et see ei ole võimalik, et Soome riigist ei saa välja. Et see on teine asi, et kui räägitakse, et siin üle piiri kuidagi toodi, seda ma ei saa öelda, aga Soome riik, ma arvan, et on küll nii hästi kaitstud, et ei ole võimalik
Soomest välja,
välja tuua relvi niimoodi, et keegi ei tea, kuhu nad lähevad ja mis nendega tehakse. Et kindlasti oli seal olemas litsents, mille alusel neid toodi, mida kohtus ei olnud ja seda ei nõutud. Et see on nagu selline kõige suurem pähkel selle asja. Ma arvan, et see muudab väga palju, kui see litsents välja tuleb.
Jäi teil pooleli ülevaade sellest uurimisest, mida on saatnud Johannes Kert Andrus Öövelile.
Ja, no siin on päris huvitavad asju, siin on ka välja toodud see, millal tuli nagu kaitsepolitseile need relvad oli siin üks
episood.
Üks episood täpselt, jah. Et see oli konkreetselt ainult üks vedu, mis siis oli üle tuld ja oli siis kaitsepolitsei aadress seal peal, kuhu need relvad olid läinud. Minu teada sealt uurimises veel tuli välja ka, et Eesti Pank sai sealt relvi, politsei sai seal kuuliveste relvi, mida iganes padrunid. Nii et noh, tegelikult nagu kõik see protsess seati üles, et kõik on nagu toimunud kaitsejõudude peastaabi
vahel. Ja siit teha ka järjelduse, et kõik need teised saajad, isegi kui nad said relvi või mingisugust sõjavarustust, pidid jääma nagu uurimiselt välja sellepärast, et see oleks hajutanud seda juhtumit laiem ja ei saa kontsentreerida kindral Einsen ja tema lähiümbruse süüdistamisele.
Ja.
On see loogika nagu
väiksem? On küll, täpselt, jah, sest uurimine oli nagu poolik selles suhtes, et uuriti ainult seda, mis tuli nagu kaitsejõudude ohvitseridele ja kaitseliitlastele. ja muidugi tulid kõik, keegi ei ole ostnud neid nagu ütleme nagu asutustele, et kõik ostsid isiklike relvi, tegelikult ei ole nagu see üldse seotud selle kaitsejõudud peastabiga ei kaitseliiduga, ainult nii palju, et need inimesed ostsid need relvad, nad pidid need registreerima, seda ka nad tegid, seda ei ole keegi eitanud, et kõik need relvad, mis on nagu tulnud kaitsejõudud peastab ütleme ofitseri, kaitsejõudu ofitseridele ja siis kaitseliitlastele kõik on registreeritud ja need olid ka välja toodud seal, nii et ainuke asi, mis tekiski see vahe sisse on see, et ei teata, kus need relvad või noh, nende kohta nagu tehtud uurimist, et kus nüüd kas politseis on keegi arvele võtt või siis noh, nagu laseravant ventsi, et ka Eesti Pank oli suur klient neil, kes võttis päris palju et,
Eesti Pank oli tollal, kui president oli siis Siim Kallas ilmselt
tähendab, jah, vist küll ma ei mäleta, täpselt, aga Marko Tibar oli konkreetselt, kes oli seal turva ülem ja kes sellega tegeles seal. Et seda ma tean.
Olev Saluste, kui me nüüd räägime täna aastal 2006 sündmustest, mis leidsid aset ajavahemikus jaanuar 94 kuni september 95. Kui palju need aastad on teie elus muutnud? Nad kindlasti on muutnud. Kas te tahate sellest rääkida?
Jah, eks nad kindlasti on. Ma sain väga korraliku nagu välja õppe rahanduse peale. Ütleme, et see kogemus on päris hea ja see on nüüd elus aidanud. Muidugi pärast need aastad, ütleme siis pärast seda 7 aastat käis see kohtuprotsess, kui ta lõpuks mingi lahenduse sai. Et see muidugi ei õnnestunud, nagu ära Tiit Vähi lubas, et me saame 5 aastat mõlemad autojuhisbrunoviga koos. Et see nagu ei õnnestunud, aga ta on jah, päris juba kurna olnud, ega see ei ole lihtne olnud. Et see on... Meil oli esimese astme kohtus oli 4 kohtunikku lõpuks, kui tuli see kohtuotsus, siis ta käis läbi veel ringkonnakohtust ja riigikohus ei andnud menetlusluba. Seda me ka proovisime, et sinna edasi minna. Seal jah, ütleme, et esimesed 2 kohtunikku, ma ei mäletagi, mille pärast vahetusid. 3. kohtunikuna oli Katre Poljakova, kes hakkas nagu selle protsessiga juba lõpule jõudma. Arvata oli, et oli jäänud mingi paar päeva kuni nädalsel kõige rohkem. Ja kuna see asi võttis selle pöörde, et kuriteo koosseis nagu puudus, oli nagu tunda seda, siis ühel istungil astus kohtusaali proua Särgava, kes siis teatas meile, et kuna...
Ma tein, täpselt, et Särgava on Helve Särgava, eks ole
linnakohtu esinaine. Jah. Ja astus saali ja teatas siis kõigile kohtuolustele ja siis kohtunikele seal, et kuna Katre Poljakova on lapsepuhkusel, noh, ta oli lapsepuhkusel, aga ta käis ja viis seda protsessi edasi, aga siis otsustas, et kuna Katre Poljakova on nagu lapsepuhkusel, ei ole tal aega selle protsessiga rohkem tegeleda ja selle protsessiga hakkab, või see protsess hakkab uuesti peale ja sellega hakkab tegelema kohtunik Parts.
Kohtunik Merleparts.
Merleparts, jah. Ja mille peale muidugi Katre Poljakova imestus tõusis nagu püsti, pani toimikud laua nurgal, ütles, et aitäh meeldiva koostöö eest ja lahkus saalist. Ja mille peale ka minu tolleaegne advokat proua Monika Mägi ütles, et tema on kuulnud niisugust asja, noh, niisugust nagu, niisugune asi toimus nagu viimati revolutsiooni ajal ja Venemal. Kus kohtu esinaine tuleb ja vahetab lihtsalt saalis kohtunik ära ja siis hakkaski otsast peale kõik see sama ja siis tuli nagu see ka noh, tähendab Merle Parts kõigepealt eraldas kindral Eilselni ja laseravanti sellest protsessist ja siis nagu väiksema gruppiga viis seal läbi, tegi kõigile süüdimõist otsus, ei kõigile ei teinud, tähendab kolonel Sirel ja siis Tomrist mõisteti õigeks kuriteo koosseisu puudumise tõttu ja ülejäänud kõik said tingimisi karistada ja siis algas protsess alles kindral Einseni üle ja tolle ajal ka tehti aegumine laseravantile, kuna tegelikult laseravanti keeldus alguses kohtus ütluste andmisest ja ütles, et tema oma lõpsõnas toob kõik välja, kus ta sai litsentsid ja mis tegelikult toimus, et need numbrid ei klapi, millest räägitakse, mis peastapi tulid. Ja minu arvus on see, et sellepärast tehti temal aegumine, et ta selles protsessis rohkem ei osaleks ja ei tuleks välja see, kelle käest see litsents saadi või kuidas see tehti.
Ehk see oleks tupik tee ja sealt ei oleks vaja rohkem võimalik edasi kaevata ja mingisuguseid uusi lisaandmeid sellesse protsessi tuua.
Täpselt.
Oled Salust, selle jutujaamise juures on meil siin tunni jooksul käinud läbi päris palju suhteliselt kentsakaid või huvitavaid juhtumeid, kokkusattumusi, mida võib õlgu kehitades võtta, et noh, ikka vahest juhtub midagi, mis on teistmoodi. Aga kui te need võtate ise kokku, siis kas teil tundub, et nende huvitavate kokkusattumuste ja juhtumuste rida osutab ja viitab mingisugusele süsteemile järjepidevusele ja et neid hakkas juhtuma just siis, kui kusagil oli teie protsess Eesti riigiga sattunud tupikusse või valele teele, tuli teda otsustavalt keerata, nagu te rääkisite siin sellest kohtuniku vahetamisest. Annab see lugu teile aines sellisteks mõtiskusteks?
Ja kindlasti, tähendab, me enne siin mainin, ma algusest natuke räägiks, et kui peastappi tööle asusin, siis nagu algas kohe see, kus hakati õnnestama nagu minu jalgalust ja esimene...
Ja see oli omad seest, eks ole?
Ma ei oska öelda, see oli, ma hakkan nagu peale, millest see hakkas, et see on nagu sellised imelikud sündmused, mis siis toimusid selle ajal, et ütleme, et 93 jõulute ajal nagu või enne jõule, siis ma läksin peastappi tööle, nagu mind vormistati sinna tööle. Ja hakkas sellega peale, et minu naine oli viimaseid päevi rase tolle ajal ja me käisime õhtul lihtsalt oma seal kodukohas jänedel istusime ühes baaris, kus siis politsei jõud, millega pärast aeti välja, meid oli seal 5-6 inimest, kohaliku inimest, kohalik konstaabel teadis meid väga hästi tundis ja nad oli 18. detsembril 93. aastal, nii et me istusime seal ja siis nagu tehti jõu demonstratsioon nagu läbi otsimine paaris, kus meil kõigil pandi käed seinale, kaasa arvatud ka minu rasedel naisel tolle ajal. Ja esimene asi muidugi, kui ma tööle tulin, siis ma tegin ettekande sellest kindralile ja hiljem siseminister Arik vabandas selles juhtumi pärast. Et see oli nagu esimene siuke jõu demonstratsioon, et ega sa ei ole ikka päris üksi. Ja noh, kui ma tööle asusin, siis kolonel Laaneots tegi seda, et ta tegelikult nagu ma pidin minema rahandusosakonna ülemana tööle, ta vormistas mind tööle viiendasse osakonda, mis oli sideosakond mingi rea ofitserina, millest muidugi kui kindral Einsen kuulis, siis see tehti ringi kohe. Siis ütleme edasi, mis oli 94. aasta siis juuni alguses oli, kui kutsuti mind Paide politseisse ja süüdistati, et ma olen viinud ühe inimese Mart Mae, kes on meie kuulsa suusataja Jaak Mae isa, et olen tema vetsa viinud ja pannud tauda kaevama. Ja muidugi tehti vastandamine ja ma tõin oma märkmiku ja vaatasin, et noh, et mõtlesin kohe, et ta austatud politsei, et valin vale päeva, et see ei ole võimalik, et esmaspäeval päeval, kus ma olen koos Einselniga suurel nõupidamisel, te süüdistate mind, et ma olen kedagi mind metsa auda kaevama. Mis ka muidugi noh, ei leidnud alus sellel, et mind sellest süüdistada, kuigi seda uuris ka päris põhjalikult kaitsepolitsei, kui ta viis seda uurimist läbi ja ka tema järeldus oli see, et ma ei saanud olla seal. Et niisugused juhtusid ja siis muidugi imelikel asjaoludel, noh, vend elab minu kõrval, ütleme, 1,5 kilomeetrit minust ja vennal päris uus maja, mis ta just oli lõpetamisjärgus, siis 94. aasta oktoobris läks põlema ja põles niimoodi, et praktiselt 500 ruudune maja hakkas korraga ealtpoolt põlema ja praktiselt tunni ajaga põles maa tasa, et ka selle uurimisega olid seal, me võtsime nagu tolle ajal siin oli sõjaväepolitsei ülem oli Aare juht, võtsin tema ja siis võtsime siit tuletõrjest, võtsime ühe tippspetsialisti, kes on ekspert, läksime kohale, vilmisime kõike seda maja ja siis tegime nagu omapoolse ettekande, millest ei tahtnud keegi kuulda. Ja selle tulekahju põhjuseks lõpuks nagu noh, meie neid jutte ei võetud üldse kuuldagi, et seal noh, see tõi nagu eksperti välja täpselt, kus tuli hakkas ja mis moodi ta, noh, täpselt ja mis moodi, aga kus ta pihta hakkas, et ta oli praktiselt tervelt ülemiselt korralt kõik korraga peale hakkanud. Ja neid ei võetud kuulda ja pandi lihtsalt, et selleks põlema elektrist see maja, kus juures selles majas ei olnud üldse elektrit seeski veel, nii et noh, see tehti ära, et siukseid üritusi oli päris palju, et niukseid imelik asju, mis tollel siis juhtus ja mis moodi üritati ja et see jah. Ei ole ainult selle ajal, kui ma nüüd ütleme selle uurimise ajal, et see käis juba enne see urgitsemine.
Olev Salust, ma usun, et me kuulajatele ei pea siin seda rida jätkama sellepärast, et noh, siin ja seal on ikka kuulda olnud sellest, et kui tuleb mõni uudis selle kohta, et mõni ettevõtja või ametnik on jäänud napsise peaga autorolis vahele, et siis teda kommentaarides küll süüdistatakse, aga samavõrra ka kaistakse ja süüdistatakse hoopis politseid selles, et ta läks ära tegema ja ootas kusagil kodumaja väravas inimest ja pani ta puhuma. Aga ma tahaksin ühe momenti juurde tulla veel tagasi, mis seob teid väga paljude isikutega läbi selle protsessi. Kui me vaatame süüdistaja Kristel Siitam, kui me eksi praegu perekonnanimi Nüüri veel lisaks, kaitsepolitsei uurija Priit Tikerpe, kohtunik Merle Parts. Kas siit võib ka tuua välja sellise mõtte, et paljud inimesed, kes on selle protsessiga olnud seotud, on saanud vastavalt siis oma panusele või osalusele selle protsessi arendamisel, kas tuule tiibadesse, tõusnud kõrgustesse, mida nad võib-olla teisel moel ei oleks karjääridele saanud, ja mõneti võib küsida ka nii, et ka pärast seda kukkunud nii, nagu võib-olla teie 10 aastat tagasi.
No jah, ei oska nüüd kõigi kohta täpselt öelda, aga meie, me tuleb praegu selle Tikerpe ja Partsuga, tuleb see meelde, et nemad olid nagu elukaaslased ja vist nad praegu on isegi abikus, kui ma ei eksi.
Vahemalt ametlikel annetele, mida kroonika kirjutab, et neilgi puhuda võimalus.
Et kui nüüd pandi Merle Parts pandi kohtunikuks meile, siis me tegime ka nagu taotluse, et ta välja vahetaks, kuna Tikerpe viis läbi otsimist siis meie kodudes.
Tolla ta ei olnud veel kaitsepolitseis väga kõrgel kohal, ta oli
ta oli jah, mingi uurija. Pärnu ja. Mingisuguse osakonna seal mingi töötaja tolla ajal. Ja me tegime taotluse, et kuna see on perekondlikult seotud, et proua Merle Parts ei saa seda uurimist või kohut läbi viia. Ja mis muidugi oli imelik, oli see, et kaasistujad oleks pidanud minema siis seda arutama ukse taha. Aga läksid kõik kolmekesi, mis on ka kohtureeglite vastane. Ja siis tulid kõik kolmeks sisse tagasi, siis teatati, et kuna nemad enam koos ei ela, siis see ei ole tähtis. Ja see no, arutus või tähendab see asi jäi ikkagi nagu Merle Partsi arutada. Nii et see on ka üks rikkumine, minu arust üks päris suur rikkumine, mis tehti selle ajal. Et kui Särgava määras Partsu kohtunikuks, siis seda ei kõigutanud enam keegi. Et ei ükski taotlus, ei miski.
Ülge oles olust, et te olete üsna rõõmsa näoga. Mis on andnud teile jõudu energiat ja tahtmist üldse võidelda, ajada oma õigust taga, seista selle eest? Võib ju ka suhtuda sellesse küsimusse palju pragmaatilisemalt, öelda, et võtta vastuse kohtu otsus. Sulle määratakse mingi rida aastaid tingimisi, midagi hullu ju elus ei juhtu, kui läheneda selle poole pealt. Lepi sellega, ole rahul ja saad omale sellise tuleviku, mis sind rahuldab ja sa ei pea enam selle sees vaevlema ja ootama neid kohtuistungeid või uurimisi.
Noh, eks ta kindlasti alusel raske, aga eks me peame kõik sellest üle saama ja eks on minu lähedased mind toetanud selles, noh, nüüd selles saab kõigest üle, aga eks ta muidugi raske, aga praegu tuleb elu edasi elada ja me ei saa selle pärast siis seisma jääda, et eks ta kindlasti võib-olla paar esimest aastat oli üsna sõike peata olek ja ütleme, kui see protsess hakkas, kui ma nüüd arestialt vabanesin, siis mulle kohe helistati Kanadast väliseestlaste nimel üks minu sõber, kes ütles, et võta oma pere ja tule ära Kanadasse, et seal ei ole võimalik elada. Siis ma ütlesin, et ei, et ma ikkagi tahan võidelda lõpuni, et ma tahan näha, mis sellest siis lõpuks välja tuleb ja noh, kahjuks ta venis 7 aastat, ega ma muidugi ei mõeld sinna Kanadasse minna, aga nende esimene reaktsioon oli kohe see, nad kutsusid ära, nad teadsid seda olukorda, mis siin oli ja minu juures nõunikune töötandar Rünnar Konse oli väga hästi ka kursis minu tegemistest, nii et kui ma oleks tõesti seal mingi ebaseaduslik relvääriga tegelenud, siis oleks tema seda teadnud, sest me olime praktiselt kogu aeg koos, et ei olnud võimalik, et ma nüüd mingisuguse...
Ülge, oleb salustada, kas need aastad on teis kõigutanud usku õiglusesse või vastupidi, lisanud seda usku juurde?
No, eks ta ikka kõigutab, ega ei saa uskuda seda süsteemi, aga loodame, et ta paraneb ja Eesti areneb ja see kohtusüsteem muutub, sest et poolikult, nagu, no, nii nagu meie seda uurimist tehti poolikult, ma loodan, et niisuguseid uurimise enam ei teostata. Ja.
Et vähemalt kui teile kasu pole, siis on sellest kasu teistele tulevikus, kes peavad kokku puutuma sarnaste protsessidega.
Ja, eks see asi peab ükskord muutuma, et saame aru, et sellel oli Eesti riik alles nagu algaastatel arengujärgus eks ta järjest areneb ja see asi muutub, et, et ma arvan, et läheb 10 aastat veel edasi ja ei ole võimalik enam niisugust kohtuprotsessi üldse pidada, et, et need asjad lükatakse tagasi kõik.
Kas nüüd, kui te kodul, kodus jänedal pärast tööva lõppu istute mõnikord õhtusöögi lauas või, või ka pärast puhke hetkel, tuleb pähe selline mõte, et mille kuradi pärast ma üldse sinna sõjaväkke ronisin nendel aastatel, et oleks teinud midagi muud, noh, pidanud oma puidutöökoda või, või väikest mingisugust ettevõtlust ja oleks rahulikult siin toimetanud, poleks neid jamasid ja poleks seda vaeva.
Tähendab, ei, ma ei kahetse seda aega, mis ma peastamise olin. Muidugi see on ebameeldiv aeg, mis see uurimise aeg oli, aga ma olen sellest elus päris palju juurde saanud ja ma olen töötanud inimesega nagu ära kindral Einsel koos ja mul on sellest elus väga palju kasu olnud. Minu mõttelaad ja kõik on tänu sellele muutunud ja vaade nagu tervele ühiskonnale teistmoodi, et, et mul on sest palju kasu olnud.
Vaade Eesti jõustruktuuridele ja Kaitseliidule. Kui ütleme, tuleb teie juurde täna noor Järvamaa mees, küsib nõu, mida teha? Astuda Kaitseliitu, mitte astuda? Minna sõjaväkke, mitte minna? Kuidas suhtuda sellesse riiki? Mida teile soovitate, ütlete?
Ei, ma soovitan kindlasti seda minna, kui tal on see huvi ja kui ta tõesti tahe on, sest ega, ega see sõjaväelase elukutse kerge ei ole ja sõjaväge kindlasti disiplineerib inimesi. Et ma kindlasti soovitan, et alati on võimalik kelle tagasi tulla erasektorisse ja mida iganes. Et see on nagu aeg, mida tasub proovida ja mida läbi elada, siis nagu on mingisugune ülevaade distsipliinist, sest paljudel noortel, kellega ma nagu olen tööalaselt kokku puutunud, ongi see distsipliini probleem just väga suur, et ei, noh, kellaaegadest hakkame peale pluss korralduste täitmisest, et mis tööülesanded on ja et see sõjavägi kõik muudab seda. Praegu muidugi, mis on kahjuks, mis ma kuulsin, on nagu jänedalt on paar noormest, kes on lihtsalt jäänud 9. klassi haridusega, neid ei võetud sõjaväkke ja pandi nendele nagu lahtrisse, et on puudega, kuna tal puudub haridus. Et ka niisugust asju praegu juhtub, et no see on muidugi kahju, et ma saan aru, et ma ise muidugi mõtlen seda, et kui see poiss nüüd saaks sõjaväe teenisse läbi käia, et päris mitmed mõtlevad ringi ja lähevad, siis harivad ennast edasi, et elus edasi minna. See on nagu selline üllatav suhtumine. Ju siis meil ei ole nii palju noormi, ei vaja sõjaväe.
Oleks alustama tänan väga selle huvitava ja kahtlemata õpetliku tunni eest, mida me koos kuulajatega saime siin Nõmme raadios. Oli midagi, mida ma ei osanud küsida, mis jäi meie jutuajamise käigus avamata, millele tahtsite tähelepanu osutada või mida rõhutada? Praegu on see võimalus.
Nojah, ma ei oskagi niimoodi praegu öelda, eks seda vaatame, mis siin edasi toob, et kuidas, eks neid probleeme on palju, sest et ega selle Need, see toimik ise oli 12 paksu köidet, mis seal oli ja oli igasuguseid nüansse. Seal on muidugi ka see, et mis minu tööajal seal toimus, ütleme Iisraeli relvaleping, millega oli päris suured probleemid, kõik siuksed teemad, millest võib samamoodi päris palju rääkida, et mis siis tol ajal toimus ja kuidas need olid. Ja, et aga noh, praegu ei oska nagu lühidalt midagi lisada, et kui on mingi teema, siis võib edaspidi seda arutada ja miks mitte.
Hea kuuleja, täname sind, et olid meiega selle tunni Nõmme raadios saates Luusime ringi, mille autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meie külaline täna oli Kaitsejõudude peastaabi kunagine rahandusosakonna ülem Olev Saluste, kes on selle 2 aasta töö pärast aastaid pidanud kannatama uurimist ja kohtuskäimist. Kui sul on mõtteid, muresid või rõõme, jaga meiega helista Nõmme raadio telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast, seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi!
Saade on salvestatud 2006. aastal.